senantolanta ko kun kan farafinagun kan confédération africaine de football kafu ko don farafinagun senantolanta ɲamayaso a ka sɛbɛnna a y'a lase ko bi tarata juye kalo tile mugani duru san ba fila ni mugani saba ligi ni kafu ɲɛbila ɲɔgɔn danw minnu bɛ saison ba fila ni mugani saba ba fila ni mugani naani kofɔ o tirage sɔrɔ bɛ kɛ a baaraw bolodalen do kafu yɛrɛ jabala la kɛr egypte jamana kan bi ni nɛgɛ tan ni kelen dara gosira o la a bɛ dɔn klɔbu minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen na mali tɔgɔ la k'u niyɔrɔ ta ɲɛbila ɲɔgɔndan ninnu na n'an ko tour préliminaire klɔbu fila don AS Real de Bamako ale ni Stade Malien de Bamako hakilina jiginna AS Real de Bamako de kɛra saison ba fila ni mugani fila ba fila ni mugani saba min kun cɛra o ŋana ye champion Stade Malien de Bamako ye Coupe du Mali jɔnjɔn ta Real b'a niyɔrɔ ta ligi la min ye Stade Malien de Bamako ye ale bɛ ye kafu ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan Stade Malien de Bamako ka boko laban farafina kɛnɛ in kan o kɛra saison ba fila ni mugani kelen ba fila ni mugani fila a tun bɛ ka mali jɔyɔrɔ fa kafu la nka a senbɔra tulon na k'a sɔrɔ a ma se ka don phase de poule la AS Real de Bamako de ye mali jɔyɔrɔ fa kafu la salon saison na ale sera ka don kafu phase de poule la nka a ma se ka quart de finale sɔrɔ Real kɛra a ka poule sabanan de ye Tunisie US Monastir de ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ jɔyɔrɔ filanan Tanzania Young Africans tout puissant Mazembe ka bɔ RD Congo ale ye jɔyɔrɔ laban a na nana sɔrɔ kabini kafu y'a lase ko a bena tirage sɔrɔ kɛ an dan b'a la ko Real ka fara Stade Malien de Bamako kan u be tulo kɛrɛbɔ sigilen don k'a dɔn u ni klɔbu jumɛw bena kɛ kulu kelen na VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore ka laseli don.